Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye VOA Express. Leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 13 mwezi ni wa 4 mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau, nikitumai popote ulipo unachukua tahadhari dhidi ya kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona. Popote ulipo, karibu sana. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Matarajio yangu msikilizaji wetu ni kwamba uko salama salimini. Katika Express leo tumeandaa ripoti mbalimbali. Kama desturi yetu, utapata mengi kuhusu takwimu za maambukizi ya kirusi cha corona katika maeneo tofauti ya dunia. Huko DRC, jeshi la serikali laokoa watu 26 waliokuwa wanashikiliwa kama mateka na waasi wa kundi la ADF mjini Beni kwa kipindi cha wiki mbili. Express pia, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani. Leo mada yetu ikiwa ni madai ya manyanyaso yanayofanyiwa raia wa Afrika huko China. Vile vile leo tutaangazia masuala ya biashara, bila kusahau kutupilia macho habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Na baada ya vidokezo kutoka kwa mwenzangu Patrick Nduwimana, huyo Patrick tena nampisha sasa aeleze mambo yalivyo kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona yanayoendelea kutishia kote ulimwenguni. Patrick, kazi kwako.
Wakati wa kuanza matangazo haya, idadi ya maambukizi ulimwenguni ilikuwa ni zaidi ya 1,800,000, vifo vikiwa vimezidi 110,000, na watu zaidi 430,000 walipona ugonjwa huu wa COVID-19, kwa mujibu wa ripoti ya kitengo cha kimataifa kinachofuatilia maambukizi ya corona, Worldometer. Marekani bado inaendelea kushika usukani kwa idadi kubwa ya maambukizi, sasa imezidi 560,000. Maambukizi mapya 133 na vifo 10 vimeripotiwa katika saa 24 zilizopita. Spain inakuja nafasi ya pili ambapo maambukizi yamezidi 101,069. Nchi hiyo imeripoti maambukizi mapya 2,665 mnamo saa 24 zilizopita, pamoja na vifo 280. Italy, Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Uholanzi hazikuripoti maambukizi mapya tangu jana. Ubelgiji imeripoti maambukizi mapya 942 na vifo 303 katika saa 24 zilizopita. Uswisi imeripoti maambukizi mapya 88 pamoja na vifo 11 katika saa 24 zilizopita. Austria imeripoti visa vipya 39 na vifo 18 katika saa 24 zilizopita. Sweden, Norway, Denmark, Ireland na Poland hazijaripoti maambukizi mapya tangu jana. Katika bara la Asia, China imeripoti maambukizi mapya 108 na vifo viwili katika saa 24 zilizopita. Korea Kusini imeripoti maambukizi mapya 25 na vifo vitatu mnamo saa 24 zilizopita. Iran imeripoti maambukizi mapya 1,617 pamoja na vifo 111 katika saa 24 zilizopita. Israel imeripoti maambukizi mapya 90 na vifo 7 mnamo saa 24 zilizopita. India imeripoti maambukizi mapya 35. Russia imeripoti maambukizi mapya 2,558 pamoja na vifo 18 katika saa 24 zilizopita. Canada haijaripoti maambukizi mapya. Katika bara la Amerika Kusini, Brazil imeripoti maambukizi mapya 126 na vifo 7 katika saa 24 zilizopita. Katika bara la Afrika, Afrika Kusini ndiyo inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo hadi jana Jumapili ilikuwa na visa 2,173. Misri ndiyo inafuata, ambapo jana idadi ya maambukizi ilifikia 2,065 baada ya maambukizi mapya 126 kuripotiwa. Katika kanda ya maziwa makuu na Afrika Mashariki, DRC inaendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi ambayo yamefikia 235 sasa baada ya kisa kipya kuripotiwa hapo jana. Watu 20 wamefariki nchini humo kutokana na corona, 17 walipona. Katika nchi jirani ya Rwanda, maambukizi mapya 6 yameripotiwa jana, na idadi ya jumla ya wagonjwa hivi sasa ni 126, wagonjwa 25 wamepona. Nchini Burundi, kifo cha kwanza cha mgonjwa wa corona kimeripotiwa kulingana na taarifa za hospitali moja ya kibinafsi alipokuwa amelazwa mgonjwa huyo. Picha kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu waliojihami kwa mavazi maalum wakinyanyua maiti ya marehemu huyo. Wizara ya Afya haijathibitisha kifo hicho. Mtu huyo ni miongoni mwa watu wawili walioripotiwa kuambukizwa corona katika ripoti iliyotolewa Ijumaa na waziri wa afya. Hadi sasa watu walioambukizwa COVID-19 nchini Burundi ni 5. Tanzania, visa vipya 14 vimeripotiwa leo na waziri wa afya na hivyo kufikisha idadi ya maambukizi 46. Uganda idadi ya maambukizi imefikia 54 baada ya kisa kipya kuripotiwa jana. Kenya idadi ya maambukizi imefikia 197.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja sasa tuelekee kule DRC, ambapo Austel Malivika anatueleza kwamba takriban raia 26 wa DRC wameokolewa kutoka mikononi mwa wapiganaji wanaosemekana ni kutoka kundi la ADF. Hebu tupate taarifa zaidi.
Yaani ni watu ambao waliweza kutekwa nyara kwa mashambulizi ya hivi karibuni ambayo iliendeshwa na magaidi wa ADF.
Wananchi katika wilaya ya Beni hapa Kivu Kaskazini wapongeza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kazi kubwa ambayo wametekeleza kwa kuwaokoa raia 26 kutoka mikononi mwa waasi wa ADF katika misitu ya Beni ambako kuna msako unaoendelea. Dr. Mbere ni raia wa Kainama, sehemu ambako wananchi hao wamepatikana kwa sasa wakiwa mikononi mwa jeshi.
Sisi tunafurahi kuona ya kwamba askari zetu FARDC wanafanya kazi kwa kuweza kujidhani kutosha kulibere wale watu wenye wametokea. Sisi tunafurahi kama populasi au raia ya nani ya Kainama. Tunapendelea tu askari wa basi wajikaze wapate kumaliza ile vita, kwani si hali nzuri, lakini tunafurahi kwa ile effort wamefanya, angani adui amejibere anani wa ndugu zetu. Sisi tunafurahi kama raia za Kainama.
Ifahamike kwamba raia hao wa Mamove walitekwa kwenye vijiji vyao na kupelekwa porini, wakiwemo wanaume 20, mtoto mmoja na wanawake 4, kama anavyosema Omar Kavota kutoka shirika la raia la Sepado.
Ni watu 26 wakiwemo wanaume 21, wanawake 4 na mtoto mmoja. Na hiyo inaacha tupongeze jeshi letu la taifa kwa msako ambao umeendesha weekend dhidi ya ADF hao magaidi ambao walikuwa wakiwashikilia.
Hatua hii ikiwa kubwa, kwani wengine huwa wanakutwa wakiwa tayari wameuliwa na waasi wa ADF. ADF inashutumiwa katika mauaji ya kinyama na utekaji nyara wa wananchi.
Na magaidi hao waliweza kuteka nyara wa mwisho kabisa, watakuwa hawajafanya hata juma mbili, sababu ni muda wa mwezi jana tu ndio waliweza kutekwa nyara baadhi yao.
Katika wilaya na mji wa Beni, Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee kwenye habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Somalia imerekodi kifo cha pili kutokana na virusi vya korona na inajibu kwa kuweka marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku katika mji mkuu Mogadishu. Serikali ya Somalia imeweka marufuku hiyo ya kutotoka nje usiku katika mji mkuu, mahala ambako vimetokea vifo viwili vya kwanza kutokana na virusi hivyo. Kamanda wa polisi Jenerali Abdi Hassan Mohamed anasema marufuku hiyo ya kutotoka nje inaanza April 15 na itakuwa kati ya saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri kwa saa za huko. Hakuna tarehe iliyopangwa kwa wakati huu ya kuondolewa marufuku hiyo. Marufuku ya kutotoka nje usiku itaathiri usafiri na biashara. Haitaathiri maduka ambayo yanauza vyakula, mahospitali na maduka ya dawa, maafisa wanasema. Marufuku hiyo inakuja siku ambayo nchi hiyo inarekodi kifo cha pili kutokana na virusi vya korona. Waathirika walikuwa ni mbunge na waziri wa sheria wa jimbo la Hirshabelle. Serikali pia inaripoti kesi mpya 4 za virusi vya korona na kujumuisha jumla ya kesi 25 nchini humo. Korea Kaskazini inasema itazidisha juhudi zake za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Bunge la nchi hiyo liliripoti jana Jumapili kuhusu majibu ya utawala ya kukabiliana na janga la COVID-19, kulingana na ripoti ya leo Jumatatu iliyotolewa na shirika la habari la serikali KCNA. Picha zilizotolewa na KCNA zilionyesha mamia ya wabunge wakiwa wamekaa kwa kukaribiana bila hata kuvaa maski zinazofunika mdomo na pua kwa ajili ya kujikinga. Korea Kaskazini inaripoti hakuna kesi yoyote ya maambukizi ya virusi vya korona, tangu ugonjwa huo ulipoanza kusambaa kwenye nchi jirani ya China, ambapo ndio kiini cha ugonjwa huu. Serikali ya Pyongyang inawaweka maelfu ya watu wakiwemo wanadiplomasia wa kigeni katika karantini. Ripoti hiyo ilitolewa siku moja kabla kiongozi wa juu nchini humo Kim Jong Un kukutana na kamishna wake wa mambo ya ndani huko Pyongyang. Kulingana na KCNA, Kim anaripotiwa kufanya mabadiliko kadhaa ya wafanyakazi kwenye ngazi ya juu ya uongozi nchini humo, ikijumuisha kuongezwa katika safu ya uongozi kwa Ri Songwon, kamanda mwandamizi wa zamani wa jeshi ambaye alipandishwa cheo kuwa waziri wa mambo ya nje mwanzoni mwa mwaka huu. Maafisa wa uchaguzi katika jimbo la Wisconsin nchini Marekani wanapanga kutoa matokeo leo Jumatatu ya upigaji kura wa awali wa chama cha Democratic uliofanyika wiki iliyopita. Matokeo yalicheleweshwa kutokana na majibizano ya kisheria ambayo yalipelekea gavana wa jimbo hilo kujaribu kuakhirisha kwa muda upigaji kura kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Uamuzi wake ulikataliwa na mahakama ya juu ya jimbo. Watu ambao walipinga upigaji kura kufanyika walisema hatua ya kuendelea na uchaguzi haina maana, ambapo inazorotesha kanuni za afya zilizowekwa wakati huu wa kujizuia kusambaza virusi hivyo vya corona, huku watu wengi wanaojitolea kwenye uchaguzi huo wakijitoa kushiriki. Bunge linaloongozwa na Republican lilipigia debe kufanyika uchaguzi huo kwa sababu ofisi nyingi katika jimbo zilikuwa zinahusika katika uchaguzi kinyume, na hivyo nafasi zao zitakuwa zimepotea. Majaji walisema wapiga kura wangetumia kura zao kwa njia ya posta kama barua hizo zingewekewa stamp ya kuonyesha zifike siku ya uchaguzi na kupokelewa leo Jumatatu kwa ajili ya kuhesabiwa.
Kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, na kama ilivyo ada yetu kila wakati huwa tunalo swali ama mada ya kuzungumzia kuhusiana na masuala yanayotuzunguka. Na tuliuliza, je, maoni yako au hisia zako ni zipi kutokana na madai kutoka kwa baadhi ya Waafrika huko China wanaodai kunyanyaswa au kudhulumiwa na Wachina, jambo ambalo pia taarifa ambazo zimefika hivi leo kupitia baadhi ya habari, baadhi ya vyombo vya habari, ni kwamba China inasema kwamba inawakubali watu wote wakiwemo wa Afrika na kusema kwamba ni rafiki ya Afrika. Lakini baadhi ya wasikilizaji wetu wamesema nini kupitia mtandao wa Facebook, na wengine wanasema nini? Hebu tuwasikie kwenye barazani.
Naitwa Alimas Leani kutoka Kampala, Uganda hapa. Na nilichopenda kuchangia kama vile maoni yangu ni kwamba hii serikali ya China na ubaguzi kabisa, kwa sababu kile wanachokifanya wanachukulia ni watu weusi wa Afrika, hawajachukulia watu weusi wa Amerika au wengine nchi. Alafu kingine pia hawajawachukua wazungu, wakati wamelifanya hilo baada ya wao kutoka ndani ya karantini. Alafu kinachoshangaza ni kwamba huu ugonjwa, japokuwa tujaambiwa sababu inaofanya kwamba Afrika isiwe na nguvu kama vile nchi zingine za wazungu huko, lakini sisi watu weusi hatuna kabisa, weusi wa Afrika, yani ugonjwa kabisa unaonekana kwamba una nguvu sana kwetu. Sasa watu ambao ikiwa karantini ingewekwa tena, wangechukua wa China, wachukue watu wengine, ama wangechukua hata mkusanyiko wa watu wote, lakini wao wanachukua tu ni watu wa Afrika. Hiyo inamaanisha kwamba inakuwa ni ubaguzi, yani hawawezi wakajitetea kwa hilo kabisa. Alafu kingine ni kusema kwamba kinachofanya sisi wa Afrika kuonewa ni kwa sababu tunakuwa ni kama tutetewi. Tunaona kama hawa jamaa marais wetu, tunaona kama wanani Umoja wa Afrika, yani hawajasema hata lolote kabisa, lakini ni watu wenyewe ambao wanakaa huko ndio wanaojaribu kujitetea. So hapo mimi siwezi nikakubaliana na Uchina wakati napozungumza kwamba wafanye ubaguzi. Unakuwa ni ubaguzi ambao unaonekana kiuwazi kabisa. Labda niseme kwamba Umoja wa Mataifa umekaa kimya, wanaepuka yani wasipate huyo msaada, sio mazito fulani fulani. Unajua Waafrika wanajiakilia sana mali ya wetu hawa. So kwa kumalizia ni kwamba au wajamaa wamebagua, mambo yako wazi kabisa.
Wasikilizaji wengi wametoa hisia zao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nianze naye huyu Lukalengese Malezu, mwenyeji wa Kagongwa huko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema habari zenu vioi Kiswahili, mko vizuri? Tuko vizuri. Anasema yeye hapendi watu kama hao wa tabia za kusambaza ugonjwa huo, wanatakiwa kukamatwa mara moja, liwe fundisho kwa wengine, sababu wanawaambukiza wengine. Yeye anaona kwamba serikali ingechukua juhudi ili janga kama hilo likomeshwe. Yeye anasema ni mwenyeji kutoka huko Tanzania. Nancy Mparuka anasema yeye anaona ni hisia mbaya tu juu ya Waafrika, sababu hawakuugua sana huko, na aliyeugua ni yule mwanafunzi wa Ghana, alionyesha quick recovery. Sasa labda hiyo ndiyo imekuwa shida, walitamani pia na Waafrika wafe. Ni ubaguzi mbaya sana, na hiyo inatupa picha ya ndani ya mioyo yao juu ya Waafrika. Kama hawakuwatathmini hata wajawazito, basi huo ni unyama hakika. Nadhani Afrika ndiyo tungewachukia, maana janga hili limetokea kwao, lakini la hasha, wa Afrika hawakufanya hivyo. Yeye anasema ni Nancy kutoka huko Tanzania. Abraham Kirwa anasema ni sharti tukemee ubaguzi na unyanyasaji wote dhidi ya Waafrika nchini China. Inafaa waelewe kuwa korona haijui rangi wala kabila. Hatutaki yeyote anayekaidi masharti ya nchi yaliyochukuliwa. Lakini kushtumu wa Afrika kwa ujumla, hiyo ni ubaguzi na ukabila wa juu. Huyu Abraham Kirwa yeye anasema yuko huko Eldoret, Kenya. Tumalizie na huyu Deo Maguliati, anasema yeye anadhani liwe funzo kwa nchi za Kiafrika kwa namna ambavyo wageni tunavyowapa haki wakiwa makwetu. Hii inauma sana. Naam, ni maoni ya baadhi ya wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini tuwafahamishe kwamba serikali ya China imekanusha katakata kwamba haijawafanyia ubaguzi raia wa Afrika ambao wako huko China.
Na basi, baada ya kupata mchango wa wasikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na barazani na maoni kuhusiana na vipi wanavyoona kuhusiana na madai kwamba baadhi ya Waafrika huko China wanasema kwamba wanapitia dhulma au manyanyaso kutoka kwa serikali ya China, basi moja kwa moja tupate kibao leo, ikiwa ni Easter Monday kama tulivyoelezana. Basi sisi winanza nasema Masi said no. Pole pole kwa staili yake pata ngoma.
I was just a child when I felt the Savior leading. I was drawn to what I could not understand. And for the cause of Christ, I spent my days believing that what he'd have me be is who I am. As I've come to see the weaker side of me, I've realized His grace is what I need. When sin demanded justice for my soul, mercy said no.
Bila shaka nafikiri ngoma hiyo ya mtindo wa gospel iitwayo Mercy Said No iliyoimbwa na Sissy Winans kutoka hapa Marekani imekufurahisha mpenzi msikilizaji popote ulipo. Na sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau atuelezee nini ametuandalia kuhusu masuala ya business au biashara.
Leo kwenye masuala ya kibiashara ni kwamba shughuli nyingi zinaonekana kuathiriwa na maambukizi ya virusi vya corona yanayoendelea kote ulimwenguni na kudumaza usafiri pamoja na utengenezaji bidhaa viwandani. Hapa Marekani ambako maambukizi yanatawala sasa hivi ulimwenguni, wafanyabiashara wa migahawa wameadhiriwa pakubwa sana, hasa baada ya amri kutolewa dhidi ya kuuza chakula kwa wateja walioketi ndani ya migahawa. Kwa mujibu wa shirika la kitaifa la wamiliki wa migahawa hapa Marekani, takriban wafanyakazi milioni 3 tayari wamepoteza kazi na kwamba sekta ya chakula inakadiriwa kupata hasara ya dola bilioni 225 ifikapo mwishoni mwa mwezi Mei. Licha ya serikali kutangaza mfuko wa fedha unaolenga kusaidia biashara hizo, kuna tashwishi kwamba wamiliki wa migahawa wataweza kudumisha wafanyakazi wao au hata kubaki kwenye biashara katika kipindi cha chote cha janga hilo. Na hapo jana Jumapili, shirika la OPEC linalojumuisha mataifa yanayozalisha mafuta mengi ulimwenguni limetangaza kupunguza uzalishaji wa bidhaa hiyo kwa mapipa milioni 9.7 kwa siku kufuatia siku kadhaa za mashauriano. Kwa mujibu wa mtandao wa CNBC.com, punguzo hilo ndilo kubwa zaidi katika historia ya ulimwengu. Hatua hiyo imepelekewa na kushuka kwa bei ya mafuta kote ulimwenguni kutokana na kushuka kwa shughuli ulimwenguni kufuatia maambukizi ya kirusi cha COVID-19. Tangazo la OPEC pia linatarajiwa kumaliza uhasama wa kibiashara uliozuka kati ya Saudi Arabia na Russia mwanzoni mwa mwaka huu. Chini ya mkataba huo mpya, Mexico sasa itapunguza uzalishaji wa mapipa 1,100 kwa siku, kinyume na mapipa 1,400 iliyoagizwa kupunguza hapo awali. Kupunguzwa kwa uzalishaji wa mafuta kwa kiwango kikubwa hivyo ni ishara tosha kwamba sekta zote za kibiashara kote ulimwenguni zimeathiriwa vibaya na COVID-19. Ni baadhi tu ya masuala ya kibiashara. Kabla ya kutamatisha VOA Express kuya leo, basi moja kwa moja tuungane na BMJ Mridhi akituangalia ama akiadokeza baadhi ya mambo yanayoendelea kutia fora kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako BMJ.
Shukran sana mwenzangu Harrison Kamau kunikaribisha kujuza wasikilizaji wa VOA Express kipi kinajiri kwenye mitandao ya kijamii. Swala ambalo linaendelea kutanda katika mitandao ya kijamii kuvuma kweli kweli ni kuhusu kifo cha mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa inayojishughulisha na maswala ya watu wenye ualbino katika nchi ya Tanzania, ambaye bahati mbaya taarifa zinaeleza kwamba amefariki dunia baada ya kugongwa na gari kule jijini Mwanza. Josephat Tona, msikilizaji, ampoteza maisha yake usiku wa kuamkia leo, na naona kwenye mitandao ya kijamii wanaandika kweli kweli wasikilizaji na baadhi ya watu ambao wanachangia tu kwa kawaida. Sasa ni kwenye Facebook nimekuwa nikipekua pekua, naona wanamsema kwamba huyu alikuwa ni mtu kielelezo hususan kwa sababu ya wanaharakati wake. Inajikumbuka kwamba albinism sasa ni katika nchi ya Tanzania ni swala ambalo limezua gumzo kwa miaka kadhaa, hasa kwa sababu ya jinsi ambavyo watu walio na hali hiyo huwa mara nyingi wanabaguliwa na hata kuuawa kwa sababu moja au nyingine. Basi wanazungumza kwa wingi na kusema kwamba wengi tu wakieleza kwamba Mungu ailaze pahali pema peponi roho yake huyu mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa Josphat Tona. Nchini Tanzania pia kuna suala hili la kutangazwa kwa visa vingine 14 vya wagonjwa wapya wa ugonjwa huu wa COVID-19, wakati watu 13 walioambukizwa virusi vya korona wakiwa jijini Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya afya, waziri wa afya Ummy Mwalimu ameeleza kwamba wote 14 ambao wamegunduliwa kwa wana virusi hivi, hawa wapya sasa wote ni raia wa Tanzania, na sasa kufikisha idadi hiyo kuwa ni 46. Umesikia habari hizo katika taarifa zingine zetu, lakini muhimu hapa kwenye mitandao ni kwamba wanalizungumzia kwa wingi hususan raia wa Tanzania wakisema kwamba sasa hii ni hatari, wengi wakisema kwamba kuna haja ya kuchukua mikakati hata kali zaidi kuliko ilivyo kwa sasa. Lakini tutaje tu kwamba jana mamlaka nchini Tanzania zilitangaza marufuku ya ndege za abiria kutua katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Lakini wengi wanaozungumza kwenye mitandao wanasema ni vizuri sasa utawala wa Rais John Pombe Magufuli uige baadhi ya nchi zilizo kwenye ukanda huo kuona kwamba hali hii imedhibitiwa pasina mchezo. Na mwishowe kabisa, tofauti zinazojitahirisha kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na daktari wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani Anthony Fauci, ambaye pia ndiye kinara wa mapambano dhidi ya virusi vya korona hapa Marekani na mwanachama pia wa jopo la kupambana na ugonjwa huo, zimekuwa zikivuma kwenye Twitter zile hizo sintofahamu kati yake na rais wa Marekani, ambapo zimevuma tangu jana Jumapili, msikilizaji. Kisa na maana, Trump alituma tweet ambayo ilikuwa inakariri tweet nyingine iliyokuwa imeandikwa na mbunge mmoja wa mrengo wa Republican chini ya hashtag Fire Fauci, manake Fauci afutwe kazi. Sasa haya yanafuatia kauli ya Dr. Fauci kwamba kama shughuli zingesitishwa mapema zaidi hapa Marekani katika majimbo mbali mbali, basi ugonjwa huo haungeenea kama ilivyo sasa hivi. Hii ndio mara ya kwanza kabisa sasa rais huyo kujitokeza wazi mitandaoni kuonyesha kutoridhika huko, na wachambuzi sasa wanasubiri kuona kama Rais Trump atachukua hatua zozote dhidi ya Dr. Fauci, ambaye amepata umaarufu mkubwa baina ya Marekani kwa jinsi anavyotekeleza kazi yake kwenye jopo hilo. Msikilizaji, naona muda umekimbia, lakini nisome moja tu ya jumbe ambazo zimeandikwa kwenye Twitter yake huyu Johnson Jack. Anasema kwamba Rais Trump anataka kumfuta kazi huyu, na amekuwa akitaka kumfuta kazi huyu Dr. Fauci kwa muda mrefu, lakini sasa amepata kijisababu. Msikilizaji, ni hayo tu kutoka yavumayo mitandaoni. Jina langu ni BMJ Mridhi, na warejesha kwa wenzangu wakamilishe matangazo haya ya VOA Express.
Ni kwa habari hizo zilizovuma mitandaoni ambapo tunatamatisha matangazo ya Express leo. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia alasiri njema na kuendelea kuzingatia maagizo na ushauri ili kujikinga na maambukizi ya korona.
This is VOA.